Πράξεις των Αποστόλων, να δούμε το κεφάλαιο ΚΕ. Να θυμηθούμε μερικά εδάφια, απλώς θα διαβάσω. Το 9 και συνεχίζουμε πιο κάτω. Ο δε φίστος θέλω να κάνει χάρη στους Ιουδαίους, αποκριθείς προς τον Παύλο, είπε, θέλεις να αναβείς εις Ιεροσόλυμα για εκεί να κριθείς μετά τούτων ενώπιόν μου. Και ο Παύλος είπε, επί του βήματος του Κέσαρος παρίσταμε, όπου πρέπει να κριθώ. Δεν ειδίκησα κανένα και ουδέν τους Ιουδαίους, καθώς και εσύ γνωρίζεις κάλλιστα, διότι δεν αδικώ. Εάν αδικώ και έπραξα τι άξιον θανάτου, δεν φεύγω το θάνατο. Αλλά εάν δεν υπάρχει ουδέν εξ όσων ούτη με κατηγορούσει, ουδείς δυνατά να με χαρίσει σε αυτούς, τον Κέσαρα επικαλούμε. Τότε ο φίστος, συνομιλής σας μετά του συμβουλίου, απεκρίθη, τον Κέσαρα επικαλείσε, προς τον Κέσαρα θέλει συπάγει. Εδώ θυμόμαστε ότι ο φίστος είναι εκεί που έφτασε ο Παύλος με τους υπείς και τους στρατιώτες για να τον ασφαλίσουν, γιατί είχαν επιβουλευτεί οι Ιουδαίοι να τον σκοτώσουν με τους 40 ανθρώπους που είχαν πει να μην φάνε, να μην πιούν, να δεν τον σκοτώσουν. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο φίστος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και φιλοχρήματος είναι και παράλληλα θέλει οπωσδήποτε να έχει την εξουσία με το μέρος του. Οπότε δεδομένη στιγμή θέλει να κάνει το χατήρι των Ιουδαίων. Δηλαδή καλύτερα να τάσει καλά με ένα λαό παρά με ένα άνθρωπο. Ήξερε λοιπόν για τον Παύλο ότι επιβολευόταν αντίον του και θέλει να κάνει το χατήρι σου ιδέο, γιατί οι Ιουδαίοι ζητάγανε ότι τα στοιχεία που έχουν τα έχουν στην Ιερουσαλήμ και υπάρχουν μάρτυρες για αυτά που κάνει ο Παύλος. Οπότε ο Παύλος, σύμφωνα με το ενύπνιο που του έδειξε ο Θεός στο προηγούμενο κεφάλαιο, του είπε θα παραβρεθείς ενώπιον του Κέσαρου και θα ομολογήσει και εκεί, για να αποφύγει αυτό το οποίο πήγε να κάνει ο φίστος, του λέει επικαλούμε τον Κέσαρα. Κάθε Ρωμαίος ο οποίος επικαλούνταν τον Κέσαρα, δεν υπήρχε κανείς που να τον εμποδίσει να παρευρεθεί στην κρίση του. Αν το έλεγε ήταν νόμος αυτό. Και έτσι εδώ τώρα δεν μπορεί να κάνει ο φίστος τίποτα. Και μάλιστα αυτό που του είπε ότι θα επικαλούμε τον Κέσαρα, το συζήτησε λέει με το επιτελείο του εκεί και πήραν την απόφαση, αφού το ζήτησε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, πρέπει να το στείλουμε οπωσδήποτε. Αυτό βλέπουμε τώρα εδώ. Αλλά τώρα αρχίζει κάτι άλλο. Επισκέπτεται λέει το φίστο, επειδή ήταν ο νέος διοικητής Ρωμαίος εκεί, τον εμπιστεύεται ο Αγρίπας, ο βασιλεύς και η Βερνίκη. Είναι δύο άτομα. Η βασιλής δεν ήταν αιρετή, η βασιλής ήταν μόνιμη. Ο βασιλέας δεν τον έβγαζε ο λαός. Υπήρχε συγγένεια. Και αυτός κατάγεται από τον Ηρώδη. Θα δούμε τώρα εδώ περισσότερο ιστορικώς κάποια πράγματα για να καταλάβουμε τη βρωμιά που υπήρχε και την εποχή εκείνη. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να καταλάβουμε γιατί γινήκαν αυτά που γινήκαν. Ο Τίτος ο Διοκλητιανός μπήκε το 70 μετά Χριστού και τους έσφαξε όλους. Εγκρέμισε ό,τι υπήρχε μέσα εκεί. Και δεν έγινε τυχαίο αυτό, γιατί η βρωμιά αυτή, την οποία διαβάζαμε την προηγούμενη Κυριακή. Και διαβάζω το 13 και θα πιάσω μετά το ιστορικό να σας διαβάσω μερικά που γράφει μέσα. Και αφού παρήλθω, λέει, μέρε τινές, Αγρίπας ο βασιλεύς και η Βερνίκη ήλθαν στη Κεσάριαν για να χαιρετήσουν το φίστον. Και ενώ διέτριβον εκεί ημέρα πολλά, ο φίστος ανέφερε προς τον βασιλέα τα περί του Παύλου λέγον, είναι της άνθρωπος αφημένος ως δέσμιος από του Φίλικος, περί του οποίου ότε πήγα σε Ιεροσόλυμα, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων ενεφανίστησαν σε με, ζητούντες καταδίκη εναντίον αυτού. Και προς τους οποίους απεκρίθηνε ότι δεν είναι συνήθεια εις τους Ρωμαίους να παραδίδωσε κατά χάριν ουδένα άνθρωπο εις θάνατο, πριν ο κατηγορούμενος έχει τους κατηγόρους κατά πρόσωπον και λάβει καιρόν απολογίας περί του εγκλήματος. Αφού λοιπόν αυτοί συνήλθαν, εδώ χωρίς να κάνω μηδεμία αναβολή, την ακόλουθον ημέρα καθίστασε επί του βήματος, προσέταξε να φερθεί ο άνθρωπος, περί του οποίου οι κατήγοροι παρασταθέντες δεν επέφεραν ουδεμία κατηγορία εξ όσων εγώ υπενόουν. Αλλά είχαν κατά αυτού ζητήματα την άπερη της ιδίας αυτών δυσιδαιμονίας και περί την όση Ιησού αποθανόντος, τον οποίο ο Παύλος έλεγε ότι ζει. Απορών δε εγώ εις την περί τούτου συζήτηση, έλεγον, εάν θέλει να υπάγει σε Ιερουσαλήμ και εκεί να κριθεί μετά περί τούτων, αλλά επειδή ο Παύλος επεκαλέστη να φυλαχτεί εις την κρίση του Σεβαστού, προσέταξε να φυλάτηται έως ού πέμψω αυτόν προς τον Κέσαρα. Ο δε Αγρίπας είπε προς τον Φίστον, ήθελε κι εγώ να ακούσω τον άνθρωπο. Και εκείνος αύριον είπε, θέλεις ακούσει αυτόν. Την επαύριο λοιπόν ότι ήλθε ο Αγρίπας και η Βερνίκη με τα μεγάλης πομπής και εισήλθε στο ακροατήριο μετά των χιλιάρχων και των εξόχων ανδρών της πόλεως, προσέταξε ο φίστος και εφέρθη ο Παύλος. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Μια μεγάλη πομπή. Αν ήταν ένας άσημος άνθρωπος και τον ήξερε τη μητέρα του, ούτε ο βασιλέας θα πήγαινε να τον ακούσει, ούτε κανείς άλλος. Αλλά ξέρανε τον Παύλο. Και αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, όλοι λέει οι πόλεις μαζεύτηκε, όλοι οι μεγιστάνες της πόλεως, δηλαδή αυτοί που ήταν σε αξιώματα, μαζευτήκαν με μεγάλη πομπή και ο βασιλέας. Πήρε τους αυλικούς του και όλοι αυτοί και πήγαν όλοι μαζί. Τον θεωρούσαν κάτι ξεχωριστό τον Παύλο. Και αυτό είναι τώρα που ο Θεός του είπε σε βασιλείς και μεγιστάνες θα ομολογήσεις. Αλλά ποιος σώθηκε από αυτούς, για να καταλάβουμε γιατί δεν σωζόντουσαν. Να δούμε ιστορικά τι λέει. Η απολογία του Παύλου μπροστά στο βασιλέα Αγρίπα και το κήρυγμά του στην Αθήνα θεωρούνται γενικά ότι είναι δύο από τα υπεροχότερα κομμάτια ρητορικής ολόκληρης παγκοσμίου φιλολογίας. Είναι και τα δύο πολύ σύντομα και μας δίνουν ακριβή περίληψη των όσων πρέπει να είπε ο Παύλος, γιατί είναι βέβαιο πως δεν ήταν δυνατόν να εμίλησε ο Παύλος επί λιγότερο από μια ώρα σε κάθε μια από τις δύο αυτές περιπτώσεις. Αυτός εδώ ο Αγρίπας, μπροστά στον οποίο απελογήθηκε ο Παύλος, ήταν ο Ηρώδης Αγρίπας, ο δεύτερος γιος του Ηρώδη του Αγρίπα του πρώτου, που 16 χρόνια πρωτήτερα είχε θανατώσει τον Ιάκωβο, τον αδερφό του Ιωάννου, εγγονό του Ηρώδη. Αντίπα που είχε σκοτώσει Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο εγγονός είχε σκοτώσει τον μαθητή, ο πατέρας είχε σκοτώσει τον Ιωάννη τον Ιάκωβο. Δηλαδή βλέπουμε ότι όλοι αυτοί που πέρασαν από εκεί πέρα, το να σκοτώνουν ήταν πολύ εύκολο για αυτούς. Και είχε χλεβάσει, λέει, και τον Ιησού Χριστό, το δισέκονο του Ηρώδη, του Μεγάλου, που έσφαξε τα νήπια της Βηθλεέμ, τον γυρό της γεννήσεως του Ιησού Χριστού. Πρωτεύουσά του ήταν η Κεσάρια Φιλίππου, κοντά στο μέρος όπου είχε λάβει χώρα πριν 30 χρόνια η μεταμόρφωση του Ιησού. Δηλαδή βλέπουμε όλη η γενιά, από εγγονό, από παππού, από γιο, όλοι αυτοί σκοτώνανε οποιοδήποτε τους πήγαινε κόντρα σε κάτι. Και είχαν όλοι το ίδιο πνεύμα. Η Βερνίκη ήταν αδερφή του που τώρα είχε θέση συζύγου του. Είχε παντρευτεί την αδερφή του. Είχε παντρευτεί δύο βασιλιάδες και είχε διατελέσει δέσποινα του Βεσπεριανού και Τίτου. Σκεφτείτε τον Παύλο να υπερασπίζει τον εαυτό του μπροστά σε ένα τέτοιο ζευγάρι. Ό,τι υπήρχε κακό ήταν σε αυτούς επάνω. Και θα πρέπει τώρα ο Παύλος εδώ να τους πείσει ότι η ηθική είναι κάτι ιδιαίτερο. Αυτή ήταν το πνεύμα της εποχής εκείνης. Γι' αυτό λέμε ο βασιλέας κληρονομούσε τον πατέρα του με το βασίλειο και έκανε ό,τι ήθελε. Δεν φοβόταν πως δεν το βγάλουν ή κάνουν οτιδήποτε, μόνο οι επαναστάσεις του τρίχναν αυτούς. Αυτό είναι λοιπόν το ιστορικό. Έτσι βλέπουμε τώρα ότι ο Παύλος είναι αυτός που τον καλέσανε να μιλήσει μπροστά σε όλο αυτό το ακροατήριο. Και είπε, λέει ο Φίστος, τότε προσέταξα, λέει, τον άνθρωπο περί του οποίου οι κατήγοροι παρασταθέντες δεν επέφεραν ουδεμία κατηγορία εξ όσων εγώ υπενοούν. Αυτός πίστευε ότι είχε κάνει τίποτα άσχημο. Αλλά όταν πήγε μπροστά ο Παύλος και είδε ότι τσακωθήκανε μεταξύ τους οι Φαρισαίοι με τους Σαδουκαίους, γιατί είπε, εγώ περί ελπίδος Ανάστασης κρίνομαι, από τότε και έπειτα κατάλαβε ότι. Πώς έλεγε την Ιουδαϊκή θρησκεία, την έλεγε δυσιδαιμονία. Προσέξτε τώρα αυτό. Ενώ να είναι ο αυτοκράτορας, ο οποίος ήταν το Ρωμαίον, ας πούμε, ο βασιλέας και αυτοκράτορας, όλοι αυτοί περάσαν από τον Έρωνα μέχρι όλους, αυτοί δεν ήταν δυσιδαιμονίες να το λατρεύουν σαν Θεό, αλλά τον Ιουδαϊσμό τον έβλεπαν έτσι. Αλλά βέβαια δεν το βλέπανε όλοι. Απορώ δε εγώ εις τα περί τούτου ζήτηση και έλεγον αν θέλει να υπάγει Ιερουσαλήμ, αλλά αυτός δεν δέχτηκε ο Παύλος, ζήτησε λοιπόν το Γέσαρα. Και ο Αγρίπας είπε λοιπόν προς τον Φίστον, ήθελα και εγώ να ακούσω τον άνθρωπο. Και πραγματικά την επαύριο, λέει, τον φώναξε και λέει στο 24. Τότε λέγει ο Φίστος, Αγρίπα βασιλεύ και πάντε συμπαριστεκόμενοι με θυμών, θεωρείται τούτον περί του οποίου όλο το πλήθος των Ιουδαίων με ομίλησαν εν τη Ιερουσαλήμης και εδώ καταβοώντες ότι αυτός δεν πρέπει πλέον να ζει. Θέλει να το σκοτώσουν, τον κρίνουν ότι για αυτούς πρέπει να πεθάνει. Όλο το έθνος των Ιουδαίων. Δηλαδή ένας άσημος άνθρωπος και όμως αυτή τη στιγμή είναι πασίγνωστος σε όλους. Εγώ Δεν πρέπει πλέον, Ναζί μου είπανε, εγώ δε επειδή εύρον ότι δεν έπραξε ουδέν άξιον θανάτου και αυτός ούτως επικαλέσει το σεβαστό, να απεφάσισα να πέψω αυτόν. Περί του οποίου δεν έχω ουδέν βέβαιο να γράψω προς τον Κύριό μου, όθεν έφερα αυτόν ενώπιό σας και μάλιστα ενώπιό σου, βασιλεύ Αγρίπα, δεν έχω τι να γράψω αφού γίνει η ανάκριση. Διότι μη φαίνεται άλογων, πέμπων, δέσμιων να μην φανερώσω για κατά αυτού εγκλήματα. Λέει, θέλω τη βοήθειά σου. Να τον ακούσεις και να μου πεις, λέει, ποιες είναι οι κατηγορίες που μπορούν να στοιχειοθετούν απέναντί του. Γιατί πώς θα στείλω κάποιον ότι είναι άξιος να περάσει από ένα δικαστήριο από τη στιγμή που δεν έχει κατηγορηθεί. Πρέπει λοιπόν να βρω κάτι να γράψω. Γι' αυτό άκουσα τον, λέει. Και λέει στο καπαστίγμα τότε, ο δε Αγρίπας είπε προς τον Παύλο, έχεις την άδεια να ομιλήσεις περί τον εαυτού σου. Τότε ο Παύλος εκτείναν τη χείρα, απελογήτω, και είπε, μακάριον νομίζω τον εαυτό μου, βασιλεύ Αγρίπα, μέλλον να απολογηθώ ενώπιό σου σήμερα περί πάντων όσα εγκαλούμε υπό των Ιουδαίων. Μάλιστα, επειδή γνωρίζεις πάντα τα παρά της Ιουδαίης έθιμα και ζητήματα, όθε δε ο μέσου με ακούσει μετά μακροθυμίας. Είχε ακούσει ο Αγρίπας και για τον Χριστό και ήξερε τα Ιουδαϊκά έθιμα. Και λέει ότι δεν εκ νεότητος λοιπόν ζωή μου, την οποία να απαρχής έζησα μεταξύ του έθνους μου εν Ιερουσαλήμης, εξεύρωση πάντες οι Ιουδαίοι, επειδή με γνωρίζουν εξ αρχής, εάν θέλωση να μαρτυρήσω σοι, ότι κατά την ακριβεστά την αίρεση της θρησκείας ημών έζησα Φαρισαίος, ζηλωτής. Και τώρα παρίσταμε κρινόμενος δια την ελπίδα, την επαγγελία, τη γενωμένη υπό του Θεού προς τους πατέρας ημών, εις την οποία το δωδεκάφυλλο ημών γένος λατρεύουμε εκτενώς τον Θεό νύχτα και ημέρα, ελπίζει να καταντήσει περί ταύτης της ελπίδος εγκαλούμε βασιλεύ Αγρίπα υπό των Ιουδαίων. Αυτά, λέει, τα οποία θα ακούσεις είναι γραμμένα μέσα στο σχέδιο του Θεού και το λόγο της Παλαιάς Διαθήκης, και αυτά εγώ, αυτή την ελπίδα των λόγων αυτών κρατάω, και γι' αυτό θα ακούσεις αυτά που θα ακούσεις, γιατί ο Θεός μου αποκαλύφθηκε και μου μίλησε. Και λέει εδώ, τον ρωτάει, λέει, τι απίστευτο κρίνεται εις εσάς ότι ο Θεός αναστά νεκρός. Αν ο Θεός υπάρχει, ανασταίνει τους ανθρώπους. Βέβαια εδώ βλέπουμε δεν το πλησιάζει περισσότερο, γιατί όπως είπαμε οι Ιουδαίοι, οι Φαρισαίοι πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών. Δεν ήταν μια θεωρία που ήρθε εκείνη τη στιγμή, αλλά ήταν κάτι που ήταν σε όλα τα χρόνια εκεί στο Ισραήλ. Και οι Φαρισαίοι με τους Σαδουκαίους, παρόλο που είχαν διαφορετική διδασκαλία, ήταν μαζί όμως. Χάρη των συμφερόντων ζούσαν μαζί. Υπήρχαν και ιερείς Σαδουκαίοι και ιερείς Φαρισαίοι. Και ήταν αμίξιο όλο αυτό και δεν πειράζουν στον άλλο. Αλλά είχαν οπωσδήποτε αντιθέσεις κάθε φορά που έπρεπε να κρίνουν, όπως τώρα εδώ. Δεν συμφωνούσαν. Εγώ μεν εστοχάστη κατ' εμ' αυτόν ότι έπρεπε να πράξω πολλά εναντίον του ονόματος του Ιησού Χριστού. Εγώ, λέει, είχα αποφασίσει και σκεπτόμουν πώς να καταστρέψω αυτούς που ακολούθησαν τον Ιησού Χριστό. Αυτό αναφέρει τώρα εδώ. Το οποίον και έπραξα εν Ιερουσαλήμης και πολλούς των Αγίων εγώ κατέκλυσα εις φυλακάς, λαβών την εξουσία παρά των αρχιερέων, και ότι εφωνεύοντο έδωκα ψήφων κατά αυτών. Τι λέει τώρα εδώ? Ότι είναι συνεργός στο φόνο. Αυτό θα προσέξουμε. Υπάρχουν αμαρτίες που κάνω μόνος μου και τις χρεώνει ο Θεός σε μένα, αλλά άμα συνεργώ σε κάτι ανάποδο σε κάποιον, είμαι και εγώ στην ίδια αμαρτία μέσα. Αυτό τώρα είναι που πρέπει να προσέξουμε εμείς. Δεν πρέπει να συνεργούμε σε αμαρτίες άλλων. Όσο και αν τους αγαπάμε, όσο και αν τους σεβόμαστε. Αλλά θα πρέπει να λέμε την αλήθεια πάντα. Έτσι λοιπόν έπραξα, λέει, εν Ιερουσαλήμης, και πολλούς των Αγίων έκλεισα σε φυλακές, λαβών εξουσία παρά των αρχιερέων. Έπαιρνε εντολές από τους αρχιερείς. Δεν έκανε χρήση της πεντάτευχου αυτά που ήξερε. Γιατί η πεντάτευχος έλεγε ότι οφθαλμός αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντα. Οπότε, αν έκανε χρήση πεντατεύχου, τι τον πειράζαν οι χριστιανοί? Κανένας χριστιανός δεν ήταν εγκληματίας, ούτε τσακωνότανε, ούτε δημιουργούσε προβλήματα. Η ζωή του ήταν καθαρή. Οπότε με ποιο λόγο επήγε εναντίον του, τι έβρισκε εναντίον του? Τίποτα, το μίσος. Όπου υπάρχει ζήλια και μίσος, κινείται ο εχθρός. Είχαν μίσος λοιπόν για αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, οι οποίοι χάλαγαν τη διδασκαλία την Ιουδαϊκή. Αλλά αν διαβάζανε μέσα στους προφήτες και όλα αυτά που γινόταν και δίνανε έμφαση, γι' αυτό δείχνει ότι δεν τα πήγαινανε καλά με το λόγο. Όλοι οι προφήτες και ιδιαίτερος ο Ισαΐας είναι το πέμπτο Ευαγγέλιο. Γράφει τόσα πολλά για τον Χριστό και γράφει τόσα πολλά για το τι θα γίνει στον κόσμο μετά την παρουσία του στη γη, που οπωσδήποτε θα μπορούσαν να καταλάβουν τι γίνεται. Αλλά από τη μία ομόρφωτη, από την άλλη οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι δεν μιλάγανε καθόλου για αυτόν. Οπότε κινιόντουσαν έτσι ώστε να κρατάνε τον λαό σε άγνοια για να τον ελέγχουν. Θέλανε οπαδούς, δεν θέλανε πιστούς, γιατί δεν ήταν πιστοί οι ίδιοι. Οι οπαδοί τους εκμεταλλεύεται ο άλλος και για το κακό και για να βγάζει χρήματα. Ενώ ένας άνθρωπος ο οποίος διαβάζει το Λόγο του Θεού, παίρνει εντολές από εκεί και καθοδήγηση και δεν πέφτει στην παγίδα του φανατισμού, ούτε να φτιάχνει πρότυπα πέρα από τον Χριστό που είναι το μεγαλύτερο και να τους δίνει χρήματα. Αυτά τα δύο είναι που κάνουν τον άνθρωπο και βγάζει το Θεό από τη ζωή του μέσα. Όταν κάποιος, ας πούμε, κάνει τον ηγέτη, αυτό που θα κάνει είναι να κινηθεί για το συμφέρον του. Και το συμφέρον είναι και γήινο και πνευματικό. Πνευματικό όχι προς το Θεό, αλλά προς τους ανθρώπους, να τον υπολογίζουν. Να το σέβονται και ό,τι λέει να κάνουν. Είναι ό,τι χειρότερο. Εμένα δεν με έσωσε άνθρωπος, δεν μου μίλησε άνθρωπος να σωθώ. Ο Θεός με βάλε μέσα. Οπότε πώς θα ακολουθήσω ο άνθρωπο. Γι' αυτό και τα πήγα στην εκκλησία της Εφόλιδος και συνεργάστηκα μαζί τους. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν ότι μου είπε ο αδερφός ο Λουίς ότι το καταστατικό μας είναι το Ευαγγέλιο. Δηλαδή ό,τι λέει το Ευαγγέλιο αυτό ακολουθούμε. Αυτό μου άρεσε. Γιατί εκεί που βρισκόμαστε δεν ήταν έτσι. Ο καθένας έκανε τον αρχηγό και έλεγε ό,τι ήθελε. Και αυτό με κράτησε μέχρι σήμερα κοντά τους. Γιατί αγαπάω τον Χριστό, αγαπάω τον Λόγο. Αυτή είναι η διαφορά. Και προσπαθώ να βοηθήσω όσο μπορώ, ας πούμε, και στα συνέδρια και παντού, μιλώντας ότι δεν πρέπει να ξεφεύγουμε από τον Λόγο. Εκεί είναι τώρα. Το ίδιο πράγμα τώρα βρίσκουμε και εδώ. Εδώ μιλάει τώρα ο Παύλος ότι έπαιρνε εντολές από ανθρώπους. Αυτό πάει να πει ότι αυτά που ήξερε από τις προφήτες και γενικά, ας πούμε, την Πεντάτευκο δεν τα λάβαινε πολύ υπόψη του. Ό,τι λέγανε οι αρχιερείς. Πίστευε ότι οι αρχιερείς είναι μετά τον Χριστό και έχει μια δόση αληθείας, αλλά όχι την περίοδο που έζησε ο Παύλος. Γιατί ο Παύλος έζησε μετά την Ανάσταση του Χριστού, που είχε καταργήσει την ιερατεία. Αλλά ποιος θα καταργούσε την ιερατεία από όλο το έθνος των Ιουδαίων? Ποιος τολμούσε να την πειράξει? Γι' αυτό βγάλανε τον Ιησού Χριστό από τη μέση και οποιοδήποτε πήγαινε κόντρα το σκοτώνανε. Για να μην κινδυνεύσει η διδασκαλία τους. Γιατί είχαν βολευτεί με αυτή τη διδασκαλία, είχαμε διαβάσει την Κυριακή τι κάνανε μέσα εκεί. Και αυτό το χειρότερο απ' όλα είναι ότι μπλέκαν, λέει, με αίμα αθώων. Είναι, λέει, ρωμένα τα χέρια σου, όπως διαβάσαμε την Κυριακή, λέει, με αίμα αθώων. Ποιος είναι ο αθώος? Ο Χριστός. Τώρα ο Παύλος πίστεψε είναι αθώος. Και όμως θέλει να τους σκοτώσουν όλους. Πώς υπάρχει Θεός και το φοβάμαι, αφού δεν τον υπολογίζω με τον τρόπο που ζω, που εκφράζομαι, που κυνηγάω, που κάνω όπως ο Παύλος τώρα εδώ? Και τι γίνεται? Πήρε, λέει, την εξουσία από τους αρχιερείς. Του δώσαν την άδεια να σκοτώνει, να κάνει ό,τι θέλει. Και όταν, λέει, εφωνεύοντο, ήταν και αυτός μέσα στο πρεσβυτέριο και έδινε και αυτός σύμφωνη γνώπη. Ναι, να τους σκοτώσουμε. Αυτός είναι ο φανατισμός. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Και εν πάσες, λέει, τις συναγωγές πολλάκης τιμωρούσα αυτούς και τους ανάγκαζα να βλασφημώσει και καθ' υπερβολήν μενόμενος εναντίον αυτών κατεδίωκο έως και τα έξω πόλης. Σε όλες τις συναγωγές, λέει, ο στόχος μου ήταν να βρίζουν τον Ιησού Χριστό και το Θεό του, ενώ είναι ο ίδιος Θεός. Ένας είναι ο Θεός. Αυτοί τους βάζαν να τον βρίζουν. Και αυτοί οι οποίοι κάνανε αυτό που θέλαν τους αφήνανε. Οι άλλοι που δεν το κάνανε τους σκοτώνανε. Αυτό είναι το πνεύμα της εποχής εκείνης. Και εγώ, λέει, ήμουν αμενόμενος. Το μενόμενος δείχνει ότι το μίσος που είχε στην καρδιά του δεν τον άφηνε να δει τίποτα από αυτά τα σωστά που είχαν σαν διδασκαλία χριστιανοί. Είτε τρόπο ζωή τους, είχε τόσο πάθος εναντίον του, που ήταν πάντα σε σύγχυση και όπου του δινόταν η ευκαιρία, σκότωνε, κτύπαγε και έκανε τα πάντα. Με εξουσία των αντιπροσώπων του Θεού. Και μάλιστα λέει, δεν έμενα μόνο στην Ιερουσαλήμ και γενικά στην Ιουδαία και Γαλιλαία, αλλά έβγαινα και εξωπόλης. Τώρα αυτό θα αναφέρει επάνω για τη Δαμασκό. Και λέει στο 12, εν τούτης δε, ότε ερχόμην εις τη Δαμασκόν με τεξουσίαν και επιτροπής της παρά των αρχιεραίων, εν το μέσο της ημέρας είδων καθοδόν βασιλεύ, φως ουρανόθεν υπερβαίνω τη λαμπρότητα του ηλίου, το οποίο έλαμψε περί εμέ και σοδοπορούντας με τεμού. Όταν πήγαινε για Δαμασκό με στην τσέπη, ας πούμε, όλα αυτά που μου δίναν την εξουσία να πάω στις συναγωγές και να πάω παντού και να τραβήξω τους χριστιανούς και να τους φέρω πίσω στην Ιερουσαλήμ, τους καταδικάσουμε και να τους σκοτώσουμε και ό,τι χρειάζεται να κάνουμε, από το μίσος που είχα εναντίον τους, εκεί λέει που πήγαινα, κάποια στιγμή άστραψε ένα φως ανώτερο του ηλίου. Και ερχόμαστε τώρα εδώ, αυτό είναι πρόβλημα. Και άμα το λέει ο Παύλος εδώ, καταλαβαίνουμε αμέσως κάτι άλλο. Αυτό που λέει στην Αποκάλυψη, ότι ο Θεός είναι το φως και στην ουράνια πόλη ο Ιησούς Χριστός είναι ο λίχνος, αυτό βγαίνει τώρα εδώ. Υπάρχει ένα φως ανώτερο του ηλίου. Στο ηλιακό σύστημα το δικό μας, δεν μπορεί ο ήλιος να λάμψει περισσότερο από τη λάμπη. Κάνει εκρήξεις εκεί οπωσδήποτε στο υπέδαφος του και γίνονται εκρήξεις από θερμοκρασίες, βγαίνει έξω αυτό οπωσδήποτε που είναι η λάβα και οτιδήποτε άλλο και πετάγεται και κάνει, και αυτό φέγγει στη γη. Και μάλιστα αυτό δεν καταστρέφεται. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, η ενέργεια όταν αρχίσει και την ελευθερώσεις θα δουλέψει ένα διάστημα. Θα κάψει πετρέλαιο. Μόλις τελείωσε το πετρέλαιο, τελείωσε. Ο ήλιος μένει εσάι έτσι. Γιατί το συντηρεί κάποιος. Δεν στέκει στη λογική ότι συντηρεί το ήλιος. Τόσα χρόνια. Δεν σβήνει, ούτε χαμηλώνει η έντασή του. Αν χαμηλώσει η έντασή του, παγώσαμε εδώ. Αν μεγαλώσει η έντασή του, καήκαμε όλοι. Τι βλέπουμε λοιπόν τώρα? Ότι υπάρχει ένα άλλο φως που είναι ανώτερο του ηλίου. Και αυτός είναι ο Θεός. Και αποκαλύπτεται με τη δόξα του τώρα στον Παύλο. Το οποίο λέει, φως έλαμψε περί εμέ και σοδιπορούντας με τεμού. Και όλοι λέει πέσαμε κάτω. Και ενώ λέει κατεπέσαμε πάντες στη γη, άκουσα φωνή λαλούσα προς εμέ και λέγουσα εις την εβραϊκή διάλεκτον, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις. Σκληρός σου είναι να λαχτίζεις προς κέντρα. Το φως επηρέασε όλους και πέσανε κάτω, φωνή άκουσε μόνο ο Παύλος. Και του λέει, είναι σκληρό αυτό που κάνεις, δηλαδή θα υποφέρεις εσύ. Όπως ένας άνθρωπος θα χτυπάει, σανδάλια φοράγανε τότε, θα χτυπάει σε καρφιά με το πόδι του, με τα σανδάλια, και θα υποφέρει και θα κόβει τα πόδια του και όλα αυτά, το ίδιο κάνεις και εσύ. Στο τέλος θα υποφέρεις πάρα πολύ. Γι' αυτό πρόσεξέ το. Είναι πολύ σκληρό να χτυπάς τα πόδια σου σε κέντρα. Εγώ δε είπων, ποιος είσαι Κύριε? Τώρα έρχεται μία άλλη κατάσταση. Οι αρχιερείς του μιλάγανε και του δίνανε περγαμηνές να κάνει ό,τι θέλει αυτή. Ο Θεός του Ισραήλ ήταν κάποτε, όπως τώρα, τον καιρό εκείνο. Τους έβγαλε από την Αίγυπτο, τους πέρασε στην έρημο, τους πήγε σε γης Ευαγγελίας. Τώρα που είναι ο Θεός, τότε ήταν μόνο, δεν ξαναεργάστηκε. Αυτό είναι το τεράστιο λάθος για την εποχή τους. Πέρασε ο ίδιος ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, έκανε τόσα τεράστια θαύματα και τόσα πράγματα και δεν είδανε. Γιατί ήταν η πόρωση στην καρδιά τους και τους έκλεβε τα μάτια. Όταν είναι πορωμένος ένας άνθρωπος με την κακία, με το μίσος, με τη ζήλια και με όλα αυτά, δεν μπορεί να δει πνευματικά. Είναι σκοτάδι. Τον κάνει το σκοτάδι ό,τι θέλει. Και εκεί είναι το πρόβλημα τώρα. Όλοι αυτοί λοιπόν δεν πήρανε τίποτα χαμπάρι με όλα αυτά που γινότανε. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ, του λέει τι είναι σκληρό και του είπε ποιος είσαι εσύ, και του αποκαλύπτεται, του μιλάει, του συστήνει το ο Κύριος και του λέει, εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίο σε διώκεις. Τι είπα να πει τώρα αυτό? Ότι οποιοδήποτε τα βάζει με ένα ειλικρινή παιδί του Θεού, τα βάζει με το Θεό. Αυτό πάει να πει αυτό και ο Θεός θα απαντήσει. Δεν τα αφήσει έτσι. Απλώς ζούμε στη χάρη και τη μακροθυμία του, λέει, τη θεωρούμε σωτηρία. Δεν θα πάει πολύ. Θα ξεπεράσει το όριο κάποιος άνθρωπος και επεμβαίνει ο Θεός μετά. Δεν πρέπει να παίζουμε με το Θεό. Πρέπει να σεβόμαστε και να αγαπάμε το Θεό. Τώρα πώς θα γίνει αυτό? Υπάρχει άνθρωπο που μπορεί να μην το σέβεται, μην τον αγαπάει. Αν ζητάει, θα του δώσει στην καρδιά του αγάπη. Θα του δώσει σεβασμό. Γιατί αυτό το οποίο μας κυβερνούσε στην άγνοιά μας ήταν τα πάθη, τα μίση, οι αδικίες. Και αυτά φύγανε επειδή αγάπησαμε το Θεό. Επειδή η ευγνωμοσύνη μπήκε στην καρδιά μας. Αν η ευγνωμοσύνη αυτή δεν την έχω συνέχεια στην καρδιά μου, δεν διορθώνομαι. Αυτά είπαμε και την Κυριακή, μην μείνουμε εκεί. Και του είπε λοιπόν ότι εγώ είμαι ο Ιησούς που εσύ διώκεις. Δεν διώκεις τους ανθρώπους, εμένα διώκεις. Γιατί είναι αυτό το έργο μου, γιατί η θυσία μου έφερε τη διδασκαλία μου στη γη. Αυτοί οι άνθρωποι ακολουθούν το παράδειγμα της ζωής μου. Γι' αυτό λοιπόν διώκεις πάλι εμένα. Αλλά σηκώθητη και στήθη επί τους πόδα σου, επειδή δια τούτο εφάνισε, για να σε καταστήσω υπηρέτη και μάρτυρα και όσον είδες και περί όσων θέλω φανερωθεί εσέ. Τώρα του λέει το σχέδιο. Λέει σήκω και περπάτησε, επειδή δεν εφάνηκα τυχαίως σε σένα, φάνηκα επί σκοπού. Γιατί θέλω να σε κάνω υπηρέτη μου. Για προσέξτε. Όχι αρχηγό, αρχηγό μου, ούτε αρχηγό των ανθρώπων. Μιλάει ο Θεός εδώ. Ο ποιμένας είναι υπηρέτης δικό σας. Και γι' αυτό χρειάζεται βοήθεια. Για να μπορέσει να κάνει σωστή ποίμανση, να σωθεί και αυτός και οι άλλοι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αν είμαστε υπηρέτες του Χριστού, τι είναι ο Χριστός? Η αγάπη. Άρα είμαι υπηρέτης μόνο της αγάπης. Αν είμαι του πάθους, της αδυναμίας, της κακίας, του μίσους, είναι σκοτάδι, είναι έξω από τον Χριστό, έξω από τον Θεό. Αυτά τα μισεί ο Θεός. Και εκεί θέλει προσοχή τώρα. Σε καταστήσω, λέει, υπηρέτη και μάρτυρα τον όσο είδες. Και θα σε χρησιμοποιήσω να μαρτυρήσεις για αυτά που σου δείχνω τώρα, για αυτές τις εμπειρίες που θα έχεις μαζί μου. Αυτός είναι ο στόχος του χριστιανού. Έχει καλή μαρτυρία. Θυμάμαι κάποτε έναν αδερφό που ήταν εδώ πέρα, τον καλέσαν να κάνει μια ομολογία σε μια εκκλησία και πέσαμε τα σύννεφα εμείς, γιατί δεν είχε ομολογία. Και του είπε μια αδερφή, του λέει: αδερφέ, τι θα πάω να ομολογήσεις εκεί? Αυτός προβληματίστηκε. Λέει: τι έχει αλλάξει τη ζωή σου? Και γελάγανε όλοι γύρω, γιατί το ξέρανε πως δεν έχει αλλάξει. Πράγμα, τι θα ομολογήσεις? Φως ή σκοτάδι? Σωτηρία και αλλαγή ή παλιά ζωή? Ποια είναι η ομολογία? Έτσι λοιπόν, τι του λέει τώρα εδώ? Σε καταστήσω υπηρέτη και μάρτυρα όσων είδες και περί όσων θέλω φανερωθήσε. Τι βλέπουμε? Δεν μένει σε αυτό το πρώτο. Κάποτε με αναγέννησε, κάποτε με έσωσε, κάποτε με βάθησε πνευμάγιο. Κάποτε έγινε. Ο Θεός δεν είναι ο ίδιος. Σήμερα δεν βαφτίζει με πνευμάγιο, δεν αναζωπυρώνει. Δεν θεραπεύει, δεν αλλάζει. Εκεί τώρα είναι το κόλλημα, είναι στασιμότητα που δεν του αρέσει. Πρέπει να διεκδικούμε αυτό που μας έδωσε ο Θεός. Μα ξέρεις τώρα να με ακούσει ο Θεός εμένα να θεραπεύσει ένα παράλυτο παιδί ή ένα μία γυναίκα παράλυτη, ας πούμε, που είναι εκεί? Γιατί να με ακούσει? Κατά χάρη με έχει σώσει. Με σκεπάζει με τη χάρη και προσεύχομαι για αυτός και με ακούει. Δεν υπάρχει αναμάρτητος κανένας, ούτε κανένας να είναι σαν τον Ιησού Χριστό. Δεν θα μπω στον ουρανό ή με δέχεται ο Θεός γιατί είμαι κάτι ιδιαίτερο, αλλά γιατί είμαι ένας δούλος του, ο οποίος στο όνομα του Ιησού Χριστού τον ακολουθώ. Τι είπα να πει αυτό? Εφαρμόζω το θέλημά του, αυτό που διαβάζω εδώ. Οπότε είμαι δούλος του, αφού το εφαρμόζω. Και έχουμε τον ίδιο Πατέρα, το Θεό. Έχουμε τον ίδιο Κύριο, το Θεό. Πώς φαίνεται λοιπόν σε έναν άνθρωπο ότι ακολουθεί το Θεό? Ακολουθεί τα χνάρια του Ιησού Χριστού. Με την ίδια αγάπη, με την ίδια υπομονή, με την ίδια ειρήνη, με την ίδια καρτερικότητα, και εκεί βάζουμε τον καρπό για να το πιάσουμε πιο καλύτερα στη μέση. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα, λέει, σε εκλέγω εκ του λαού και των εθνών, εις τα οποία τώρα σε αποστέλω. Το έργο το δικό σου δεν θα είναι η Ιερουσαλήμ, έχω αρκετούς εδώ. Έχω τον Πέβρο, τον Πέτρο, έχω τον Ιωάννη, έχω τον Μαθαίο, έχω πολλούς. Αλλά δεν κάνουν για αυτή τη δουλειά. Χρειάζεται κάτι περισσότερο. Χρειάζεται γνώσεις σε αρκετές γλώσσες και χρειάζεται οπωσδήποτε να έχει αυτός που θα κάνει αυτό το έργο να έχει θέση και να επιμείνει για να βγεις πέρας. Γιατί ήξερα ότι θα περάσει καλά. Και όταν θα δουν παρακάτω αυτά τα λέπια που μπήκαν στα μάτια του, λέει, και πέσανε εκ των υστέρων, το διάστημα 3 μέρες που τον είχε τυφλό, του έδειχνε, λέει, τι θα έπρεπε να περάσει για να ευαρεστήσει το Θεό στη ζωή του και να προχωρήσει το έργο του Θεού. Του τα έδειξε, δεν ήταν σε αγνία ο Παύλος. Ήξερε τι θα συμβεί. Αλλά σαν άνθρωπος φοβόταν και ζητούσε από το Θεό και ο Θεός τον ενίσχυε δια Πνεύματος Αγίου. Και τι λέει τώρα εδώ? Εκλέγωσε λοιπόν εκ του λαού και των εθνών εις τα οποία θέλω να αποστείλει. Και λέει στο 18, δια να ανοίξει τους οφθαλμούς αυτών ώστε να επιστρέψωσαι από τους σκότους στο φως. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ακολουθεί τον Χριστό και δεν κάνει αυτό που θέλει ο Χριστός είναι στο σκοτάδι. Δεν έχουν ανοίξει τα μάτια του. Γι' αυτό δεν έχει φόβο Θεού. Ο Παύλος πριν γνωρίσει τον Χριστό και το αποκαλυφθεί δεν είχε φόβο Θεού. Δεν τον υπολόγιζε. Υπολόγιζε ως αρχιερείς. Είχε περγαμηνές, είχε καταξιώσεις, έλεγαν τα καλύτερα για αυτόν. Ήτανε πρώτος στο λαό Ισραήλ μέσα. Γι' αυτό είναι και αξιωματικός του ναού. Αλλά εδώ τι του λέει? Εκεί που ήσουνα υπηρετούσε το σκοτάδι. Τώρα σε καλώ να έρθεις για να υπηρετήσεις το φως. Και θα είσαι, λέει, αιτία με τα λόγια που θα σου δίνω, που θα είναι κλειδιά για καρδιές, να ανοίξουν τα μάτια όλων αυτών που θα ακούνε και να επιστρέψουν από το σκότο στο φως. Να βγούνε από εκεί που ζούνε, να αλλάξουν τρόπο ζωής. Άμα δεν αλλάξει τρόπο ζωής όπως άλλαξε του Παύλου, τότε πώς θα μπορέσει το φως που ο Παύλος έχει μαζί του και βγάζει από τα χείλη του να αγγίξει τους άλλους? Πρέπει ο άνθρωπος να θέλει. Και είπαμε ότι δεν κοιτάζει αν είμαι δυνατός ο Θεός, αλλά αν θέλω να τον υπηρετήσω, να γίνω υπηρέτης του και να αφήσω να με αλλάξει για να υπάρχει σωστή ομολογία στη ζωή μου. Να ακούγονται καλά λόγια μόνο. Θα υπάρξουν και ορισμένοι που θα λένε τα ανάποδα, αλλά δεν θα πιάνει αυτό. Ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται βροντές. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό λένε οι άνθρωποι την παροιμία τους. Να τους επιστρέψω λοιπόν από το σκότο στο φως μέσω σου και από τις εξουσίες του σατανά προς τον Θεό. Τώρα εδώ να γίνουμε πιο επιοικείς. Να πούμε, ένας άθεος ο οποίος τα βάζει με το Θεό, όπως ήταν ο Παύλος και όλα αυτά, ήταν στην εξουσία του Θεού επειδή ήταν κοντά σε αρχιερείς και φαρισαίους? Δυστυχώς όχι. Ήταν στην εξουσία του σατανά. Και ήρθε αυτό το φως, είδε την πραγματικότητα και αυτό τον άλλαξε. Και γι' αυτό του είπε, τι θες να κάνω? Μέχρι σήμερα άκουγα ανθρώπους. Τώρα μιλάει ο Θεός σε μένα. Ποιος θα ακούσω, τους ανθρώπους ή το Θεό? Έτσι λοιπόν, θα τους, με το φως αυτό που θα σου δώσω, θα τους βγάζει από την εξουσία του σατανά και θα έρχονται στον Θεό δια αναλάβωση άφεση αμαρτιών. Αν ο άνθρωπος δεν έχει κοινωνία με το φως, όπως λέει στον Ιωάννη, δεν συγχωρούνται οι αμαρτίες του. Έχουμε κοινωνία με τα λίλο για κοινωνία με το φως και καθαρίζονται οι αμαρτίες μας. Εάν δεν έχω κοινωνία με το Θεό, δεν καθαρίζονται. Γιατί δεν παίρνει κανείς τις αμαρτίες. Ούτε τις δικές μου, ούτε τις δικές σας. Την παίρνει ο Χριστός μόνο. Γι' αυτό πρέπει να έχω κοινωνία μαζί του. Τι είπα να πει αυτόν? Τον αγαπάω και να τον λαχταρώ, να τον ζητάω στη ζωή μου. Ώστε κάθε τι καινούριο που έρθει, μπορώ να βάλει πικρία ή οτιδήποτε, να μην μείνει μέσα, να φύγει. Και ξέρετε, όσο διαβάζω το λόγο του Θεού, τόσο με αλλάζει. Όσο προσεύχομαι περισσότερο, τόσο με αλλάζει η παρουσία του Θεού. Γιατί σε αυτά τα δύο είναι ο Θεός. Είναι το μάνα και το νερό που χρειαζόμαστε για να είμαστε δυνατοί πνευματικά και να έχουμε επικοινωνία μαζί του. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος που έχει κοινωνία με το φως και υποτάσσεται στο φως, ξεκινούνται οι αμαρτίες του, ρίχνονται λύσεις στα βάθη των ωκεανών. Δεν ξαναθυμάται πλέον. Και τότε έχουμε, λέει, και κληρονομία μεταξύ των αγιασμένων διεσσεμέ πίστεως. Τότε γινόμαστε συμπολίτε των Αγίων. Είμαστε κομμάτι του ουρανού. Είμαστε συμπολίτε, όπως είναι ο Αβραάμ δια της πίστεως, είμαστε και εμείς ένα μέρος της πίστεως της δικής του και θα είμαστε στο ίδιο μέρος αγιασμένοι και καθαρισμένοι και θα ζούμε αιώνια με τον Ιησού Χριστό. Αυτό λέει το εδώ. Γι' αυτό μας λέει κληρονομία. Οι Άγιοι έχουν κληρονομιά στον ουρανό. Το μέλλον τους είναι ένδοξο. Και εδώ θα τους προσθέσει ό,τι χρειάζονται. Δεν χρειάζεται να αγωνίουν ή να φοβόνται. Γι' αυτό το κάνει σχέση με το Θεό. Αν δεν έχω σχέση, δεν μπορώ να εμφυβοηθώ. Αφού ακούω αυτούς που βγαίνουν συνέχεια και μας λένε θα διαλύσω τα πάντα, θα μείνει τίποτα. Μπορείς να εμφυβοηθείς. Άμα σου πάρουν τα χρήματα τσέπη, πώς θα λειτουργείς. Πρέπει να πιάσεις δουλειά στα 80, στα 90. Και υπάρχει φόβος αυτό. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος εμπιστεύεται το Θεό, που λέει θα προσθέσω ότι έχετε ανάγκη, τότε ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει δύναμη ουράνια, γήινη ή καταχθόνια να μας στερήσει αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει. Θα βρει τρόπους να αναπληρώσει τα πάντα για να ζήσουμε όπως χρειάζεται και να πάμε κοντά Του. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Γι' αυτό μας το λέει καθαρά, ότι αν κάνουμε αυτό που θέλει, θα μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας και θα κληρονομήσουμε μεταξύ όλων αυτών που αγιάστηκαν και είναι κοντά Του, τη σωτηρία τη δια της πίστεως. Και στο 19 λέει ο Παύλος τότε, όθε λέει Βασιλέα Αγρύπα, δεν έγινα απειθής, λέει, στην ουράνια οπτασία, δεν άκουσα τους αρχιερείς. Γιατί θα πρέπει να διαλέξω τώρα, τους αρχιερείς ή το Θεό που μιλάει. Μόλις έμαθα ότι μιλάει ο Θεός, λοιπόν, τον ακολούθησα. Και εκείνη το λέει πρώτον στους εν Δαμασκό και Ιεροσολύμης και πάσαν τη γη της Ιουδαίας και έπειτα εις τα έθνη. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Με το που τον έσωσε, άρχισε να ομολογεί στη Δαμασκό μέσα. Αυτοί που ήταν μαζί του προβληματιστήκανε και είπανε τι έχει γίνει, δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν. Ένας άνθρωπος τρελάθηκε στα καλά καθούμενα. Από εκεί που έγινε με μίσο να σκοτώσει, να κάνει και να πιάσει αιχμαλό τους, την άλλη στιγμή ακολούθησε αυτούς που πήγε να δημιουργήσει πρόβλημα εις αυτούς και έγινε ένα με αυτούς. Και άρχισε πλέον να μιλάει για τα πράγματα του αναισθημένου Ιησού, τα οποία αυτός είχε πάθος εναντίον αυτών και της δασκαλίας. Απ' τη μία στιγμή στη μία άλλαξε. Η παρουσία του Θεού ήταν τόσο έντονη, τον πληροφόρησε για κάποια πράγματα, διδάσκει από ανθρώπους, διδάκτει από το Πνεύμα το Άγιο, τον οποίο τον βοήθησε εκεί, και άρχισε την επόμενη μέρα λοιπόν να μιλάει σε αυτούς που ήταν μαζί του, που είχαν πάει για να κάνουν καταστροφές, να τους μιλάει ότι ο Χριστός ζει και είναι αναισθημένος. Και γι' αυτό λέει, εκήρυτα πρώτο λέει στη Δαμασκό και μετά ήρθα στην Ιερουσαλήμ, εκήρυκα και εκεί και σε όλη τη γη της Ιουδαίας και έπειτα πήγα στα έθνη και τι τους έλεγα, να μετανοώσει και να επιστρέφωσε στον Θεό πράττοντας έργα άξια μετανοίας. Εδώ είναι όλο το μυστικό. Αφού αλλάζω και βγαίνω από τον κόσμο και πάω στον Χριστό, δεν θα αλλάξει η ζωή μου? Θα κρατήσω τις παλιές συνήθειες? Δεν γίνεται. Σκοτάδι με φως πώς θα γίνει? Ή πολλές φορές γεννιόμαστε στην εκκλησία, γεννιόνται τα παιδιά μας, αλλά δεν έχουν αναγέννηση. Και γιατί δεν αλλάζω? Και πολλά από αυτά βγαίνουν απ' έξω. Δεν μπορείς με το ζόρι, δεν σώζεις εσύ ούτε εγώ. Γι' αυτό προσευχόμαστε στον Θεό να τα σώσει. Πώς θα φανεί ότι σώθηκε ένα παιδί? Η αλλαγή της ζωής του. Η αγάπη του για το Θεό. Η υποταγή στο λόγο για να γίνει δούλος του. Από εκεί φαίνονται τα χαρακτηριστικά. Δεν φαίνεται επειδή γεννήθηκε στην εκκλησία. Και ο Θεός να κάνει έλεος με όλα τα παιδιά. Και μιλάει εδώ ότι ο άνθρωπος λοιπόν που θα επιστρέψει στο Θεό θα πράττει έργα άξια μετανοίας. Θα φανεί η αλλαγή στη ζωή του. Και θα επιδιώκει να αλλάζει συνέχεια. Αυτά είναι τα έργα άξια μετανοίας. Δεν θα λέει λόγια άξια μετανοίας, αλλά θα κάνει έργα, θα αλλάζει. Θα προσπαθεί να βελτιώνεται. Αυτό αρέσει στο Θεό. Και αυτό ζητάει από όλους μας. Λέει, αν μείνει ένας άνθρωπος στάσιμος, θα τον εξεμέσω. Δεν ευαρεστούμε στασιμότητα. Γιατί αυτό που θα την ημέρα εκείνη θα πάμε κοντά του είναι τέλειο. Οπότε τι γίνεται? Πρέπει να εξαγοράζω τον καιρό της παροικίας μου και να βελτιώνουμε κάθε μέρα προς το καλύτερο. Έτσι που να αρέσει στο Θεό. Έτσι που να ευαρεστεί τον Κύριο ώστε να αποκαλύπτει στη ζωή μου και να με γεμίζει με το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο Πνεύμα Άγιο δεν μένει στάσιμο. Το Πνεύμα το Άγιο, αν το αφήσουμε ελεύθερο, χρησιμοποιεί εμάς σκεύη τιμίας χρήσεως. Δεν περνάει αφανής ο πιστός από μέσα από τον κόσμο. Γιατί είναι το φως του κόσμου, είναι πόλεις κειμένες πάνω όρους. Όπου και να πας βλέπουν ότι κάτι διαφορετικό έχεις. Και γι' αυτό σώζονται ψυχές. Αν όμως δεν έχω αυτή την κοινωνία και δεν έχω παραδοθεί στο Πνεύμα το Άγιο, δεν θα σωθεί κανένας. Θα είμαι ένας καλός άνθρωπος στα μάτια τους. Δεν θα ξυπνάω τη συνείδησή τους. Αλλά όταν μας χρησιμοποιεί το Πνεύμα το Άγιο, τότε ο άλλος προβληματίζεται. Σου λέει, εδώ βλέπω πράγματα που δεν μπορούσε να τα κάνει αυτός. Πώς θα κάνει? Κάτι γίνεται εδώ. Και κάποια στιγμή, ας πούμε, θα σπάσει η καρδιά και θα πει, τι συμβαίνει μέσα, για πες μου, τι έχει γίνει τώρα? Πώς άλλαξες τόσο πολύ? Και αυτό θέλει ο Θεός. Το έργο το έδωσε στο λαό του. Σήμερα εμείς είμαστε αυτοί που συνεχίζουμε το έργο του. Και είμαστε όλοι οι υπηρέτες του. Πρέπει να υπηρετήσουμε το θέλημά του. Και εκεί είναι ο αγώνας μας. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει ότι αυτοί που επιστρέφουν στο Θεό θα φαίνονται καθώς θα πράττουν έργα μετανοίας. Και εξηγεί τώρα ότι έγινε επιβολή εναντίον του και δια ταύτα λέει: οι Ιουδαίοι συλλαβώντες με εν το ιερό επιχείρουν να με φωνεύσωση. Με συλλάβανε στον ιερό, ενώ ήμουνα μόνος μου και εγώ δεν πείραζα κανένα. Πήγα και έκανα αυτά που έλεγε ο νόμος. Με συλλάβανε και ήθελα να με φωνεύσουν. Αξιωθείς όμως της βοηθείας της παρά του Θεού, είσαι αμέσως ημέρας ταύτης ματηρών προς το μικρότερο και το μεγάλο. Μη λέγον μηδέν εκτός τα όσα ελάλησαν οι προφήτες. Τι βλέπαμε τώρα εδώ? Πρέπει να κοιτάξουμε τώρα το πνεύμα που έχει ο Παύλος. Για προσέξτε, αν ήμουν εγώ τι θα έλεγα? Θα έλεγα ευτυχώς που ο Χιλίαρχος ήρθε και μέσωσε. Δεν το βλέπει έτσι. Είναι λάθος σκέψη αυτή. Είναι του παλιού εαυτού μου, αν το πω αυτό. Πώς το βλέπω τώρα εδώ? Αξιωθείς όμως της βοηθείας της παρά του Θεού, ίσταμε ως ημέρας ταύτης. Με βοήθησε ο Θεός και δεν μπόρεσε να με σκοτώσουν. Και ο Θεός με κρατάει μέχρι σήμερα. Τι βλέπουμε τώρα? Τον ευλέπει και ενεργεί ο Θεός στη ζωή του. Ο Εζεκίας, αν θυμάμαι καλά, ο βασιλεύς ήταν αυτός που τον εθεράπευσε την παλάθη το Σίκορ που πήγε ο προφήτης εκεί και του έδωσε μια παράταση 10 χρόνια. Και όταν πήγανε, λέει, οι Ασσύριοι να τον επισκεφτούν και να του πούνε συγχαρητήρια που έγινε καλά και τέτοια, τι έκανε αυτός? Δεν έδειξε το Θεό που το θεράπευσε, αλλά έδειξε, λέει, όλο το θησαυροφυλάκιό του. Πόσο πλούσιος είναι. Και πάει ο προφήτης, του λέει, αυτή εδώ λέει ποιοι είναι, λέει, από τη Βαβυλώνα, λέει, είναι. Η Ασσύρη, λέει, είναι. Και τι θέλουν, λέει, εδώ? Ήρθανε, λέει, να με συγχαρούν, λέει, που έγινα καλά. Λέει, τι είδανε, λέει, εδώ, λέει, που ήρθανε? Λέει, ότι έχω. Όλα αυτά θα πάνε στη Βαβυλώνα. Γιατί τους έδειξες αυτό που μετακινείται, όχι το θησαυρό που είσαι στην καρδιά σου. Δηλαδή, για να μιλήσεις για το Θεό. Τι έγινε ο άνθρωπος αυτός? Χάθηκε. Βασιλείας αυτός. Τι ήταν καλύτερα? Δεν ήταν καλύτερα να φύγει νωρίτερα 10 χρόνια και να έχει πάει στην παρουσία του Θεού που ήταν μια χαρά βασιλείας και αγαπούσε το Θεό? Αλλά μετά από αυτό ήρθαν ανάποδα όλα. Γιατί δεν σύστησε το Θεό στη ζωή του. Σύστησε τα πλούτη, τα οπλοστάσια του, τα φρούρια του και αυτά. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να γίνει. Να δίνω τις περγαμηνές μου και να δίνω τις καταξιώσεις μου και όχι να δοξάζεται ο Θεός με αυτό το οποίο λέω. Αλλά αξιωθείς όμως της βοηθείας την παρά του Θεού, είστε αμέσως της ημέρας ταύτης μαρτυρών προς μικρόντε και μεγάλων, μη λέγον μηδέν εκτός των όσα ελάλησαν οι προφήτες και ο Μωυσής ότι έμελε να γίνωσι. Τι λέει τώρα εδώ? Δεν ακολουθώ πλέον διδασκαλία αρχιερέων, ιερέων και όλα αυτά, ούτε συναγωγές. Ακολουθώ πλέον το Λόγο του Θεού, αυτά που ο Μωυσής μας έδωσε, γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν είχε γραφτεί η διδασκαλία του Ιησού Χριστού ακόμα. Ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου ενημερώθηκε. Μας λέει ότι κάποιες μέρες έκανε, είδε τον Πέτρο και τον Ιάκωβο, αν θυμάμαι καλά, αυτούς τους δύο, αλλά δεν διδάχτηκε ποτέ. Ήρθε από τα έθνη, τους είπε τι λένε τα έθνη, στείλανε μια επιστολή και ησυχάσαν τα έθνη και παράλληλα ο ίδιος έκανε παρέα μερικές μέρες μαζί τους. Για να κάνει η διδασκαλία του Ιησού Χριστού έπρεπε να καθίσει κάποια χρόνια μαζί. Η διδασκαλία δεν έγινε από τους ανθρώπους, έγινε από το Πνεύμα το Άγιο για τον Πέτρο, για τον Παύλο. Και ο Χριστός λέει, γιατί και ο Μωυσής εμίλησε για τον Χριστό και είπε ότι προφήτης θα εγερθεί σαν και εμένα, όποιος τον ακούσει θα χαθεί. Ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, ότι πρώτον αναστάσει εκ των νεκρών θέλει κηρύξει φως εις το λαό και εις τα έθνη. Έπρεπε πάση θυσία να ελευθερωθεί από τη σάρκα για να μπορέσει πλέον να κινηθεί ο Θεός ο αιώνιος μαζί με τον Ιησού Χριστό, τον οποίο σαν αναμάρτητος αναστήθηκε, και έπρεπε να πάθει πολλά μέχρι να γίνει αυτό, και είναι ο πρώτος που αναστήθηκε για τη Βασιλεία των Ουρανών, ο πρώτος που αναστήθηκε εκ των νεκρών και μέλη πλέον να κηρύξει για το φως. Γιατί το λέει φως? Γιατί είναι η γνώση. Ο άνθρωπος που έχει το Λόγο του Θεού στην καρδιά του μέσα ζει στο φως, ζει στη γνώση του Θεού. Φως με γνώση είναι το ίδιο. Και πού θα μιλήσει? Εις το λαό και εις τα έθνη. Αυτό ήταν αδιανόητο να το καταλάβει ο Πέτρος, όπως θυμάστε. Για να πάει στον Κορνήλιο έγινε ολόκληρη ιστορία.